O casco de Leiro. É un casco de ouro que data probablemente da Idade do Bronce, entre os anos 1000 e 800 a.C. Foi atopado de xeito fortuito polo pescador José Vicente Somoza, o día 7 de abril de 1976,
nunha paraxe rocosa dunha praia coñecida como Corruncho dos Porcos, pertencente á parroquia de Leiro, no municipio de Rianxo.
Na actualidade, consérvase no Museo Arqueológico e Histórico do Castelo de San Antón na Coruña.
É de forma esférica e remata nun pequeno tronco de base estreita. Trátase dun casco ritual que, pola súa forma, decoración e cronoloxía, foi comparado coas cuncas do tesouro de Villena, Alicante.